wano mu Uganda abana bangi bazadde bawe baba tebali mu mbeera nnungi besanga nga bawanduse mu masomero era batono nnyo ku abo abasobola okugumira embeera ne beeyongerayo ne bamalako emisomo gyabwe. Olunaku olwaleero omusasi waffe ekyowe John Vian atunuulidde omu ku bavubuka abeewaayo n'asobola okusoma nga kati yakoonodde diguri ye mu byobusawo.
Ssettendekero wa Makerere University yakikira abayizi abakunukiriza okuwera omutwalo omulamba nga bano bakoonola diguli mu masomo ag'enjawulo. Wabula ebyewunyisa nga bitaggwa mu nsi, muno mwe mwali omuvubuka Kasekende Fulgensio eyatikkirwa diguli ye esooka mu busawo wabula ng'olugendo olw'emyaka etaano alunyumyanga lutabaalo.
Olugendo lwange njagamba lubaddemu okusoomoozebwa kungi olw'enfuna ya muzeeyi wange olw'okuba muzeeyi wange abadde mwami yeevugira piki. So enfuna y'owa booda nga obimanyi ebiseera ebisinga booda ng'avuga jabbanja, so ng'enfuna ebeerera ddala nzibu nnyo. So ekyo ne kireetera okusoma kwange okubeera nga okusoomoozebwa okubimupiti. Ebisale bya renti byalinga bimusumbuwa, so nga buli wa wetukyusa wetubeera nga n'essomero manyi n'okukyusa. Naye nga muzeeyi yali munyiikivu nnyo okutandikira mu primary, ateerayo ddala amaanyi okufuula banti nsoma. Waliwo wetwava e Namasuba ne tutandika kubeera kitemu nga muzeeyi tannaba kufuna kasente kasobola kunkyusa ssomero. N'ansala wansombe nga okuva ekitemu buli lunaku kumakya nnyo saawa 11 mpaka Namasuba kuwamu n'okunzizaayo nga nyise ku saawa 4.
Ebyava mu kibiina eky'omusanvu nga bikomyewo olw'okuba Kasekende essomero lyali mubanja ssente mpitirivu, banne gye baabeerera mu ssanyu nga bajaganya, ye yali mu kweraliikirira.
Olw'okuba muzeeyi wange yayagala okumpa quality education yayagala antwale mu kisulo mu P7, ekintu kyakola n'omutima gumu naye olw'enfuna ye. Ekimuzibu walira okumaintaininga okusasulanga fees, ebbanja ne ligenda nga likula, era kino kyandeetera okufunira ddala obuzibu results zange ezaali nga zimaze okukomawo. Kyanzibu walira nnyo okufuna kye tuyita recommendation, naye olw'okulemerako ennyo twayogera ne bahetikya wamu ne bazadde bange ne basobola okutukwatirwa ekisa. Mu kutukwatirwa ekisa awo ne tusobola okufuna ekipapula ekyo. Okufuna ekipapula ekyo muzeeyi bamuyita ne bamusaba abeeko akasente kansasula akatonotono kaayinawo, then ne bamukozesa n'endagaano okuba nti wabeewo akasente kansasula nga buli wiiki paka esente ezo weziggwayo.
Olugendo lwe olw'okufuna ekifo mu sini esooka nalwo telwali lwangu.
Omukisa gwokka ogwaliwo gwe gw'okusaba mbeere nga mbaako emirimu egy'enjawulo gye nkola ku ssomero, ng'egyo emirimu we ngikola mu holide gye givaamu fiizi wange nsobola essomero obeerera ettaamu ebeereddako. Era emirimu egyo mwalimu okusaawanga ekibira, mwalimu okulimanga, essomero lyalina faamu. Naye abayizi bannange bansekereranga nnyo ebintu bino eno byali bimpisiza ddala bubi olw'ensonga ng'ogenda okuva mu kusaawanga engalo zonna zino zijjudde amabwa zizimbyezimbye.
Wakati mu mbeera eyo ey'okunoonyeza ssente mu kiwato ng'amazina, Kasekende yasobola okusoma n'amalako bulungi siniya ey'okuna, era ebigezo bye yabiyitira waggulu.
Nifuna obubonero 11/8. So mu siniya yaffe engeri gye nnali nsomye obulungi, nasobola okwogera ne director Mr. Kayira n'ampa bassale n'ampise mu musomesa Martin Phillips Emayove, nasobola okuweebwa bassale eri full eri academic. So mu siniya 5 nakofaringa combination ya BCM n'engikola mu bigezo bya siniya 6. Nze yasinga mu sciences nafuna obubonero 16/2.
Olw'okuba yakola bulungi ne siniya ey'omukaaga, Kasekende gavumenti yamuwa sikaala okusoma obusomesa ku ssettendekero wa Makerere. Wabula olw'okuba ekirooto kye kyali kya kusoma busawo, Kasekende omukisa guno yagusuula muguluka, bw'atyo n'asalawo okuddamu siniya ey'omukaaga asobole okufuna obubonero obwali bumwetaagisa okusoma obusawo. Ekintu mikwano gye, abasomesa be, awamu n'ekitaawe Kakeeto Moses kibasimbire nnyo ekkuuli.
Bwe nabuuzaako abantu abaali mikwano gyange ne bangamba omwana oyo tomukkiriza kuddamu kubeera mu ki kuddamu, kuba ayinza okuddamu ate ng'abadde afunye chance emuweerera obwerere e Makerere, n'addayo n'afuna 14.
Nasoma n'essomera ddala Mukama n'ankwatirako olw'okuba nti nali ntudde nnyo, olw'okuba nti biliomu ya lantu nuliza maso abamu nga wagala kulaba chiba etikia nga nsaba nye mkama katonda nga nga mkama katonda mkama ni kukola jiso maso wa mchivina nasaba nge sala zange wencho kama na nyamba wane wagi ndo furu manga funyo wane lo kumina mwenda government ya gendo furu manga usawe Makerere babu mpati
ngatuso kusetendekiro wa Makerere University yatali kukukoli emirimo emitono tono ijamu yambo kujanga mwensi mbi ijamu beza angawo mkusoma kwe
University winafunye lechio wazo chokuwa kwa uvienguza basawo banange gemba jensoma nago ukuli ama gandula za waiti kwa munu nechetuita scrub uva yengwe zikoze sebuamu kasinga kalongo sebuamu abaradze kwa munu yikoze sebuamu practice nga tuchasoma yongevyo viva denga vinyamba nyo okufuna uko kasente akasobola okumbezanga unga chali ku campus
unuwe kubaya limutitinka nyanyo gatuse kasozi kaba yivu Makerere yenye gira nemu wifobi obukule mbeze evyenja uro echamu wesenye tutumu no kuganja mubayizi banne
ekifo kinsingo okwenyumirizaamu enali Makerere nabeerako president wa college yonna etwala abayizi abasoma obusawo e Makerere nembeerako omukulembeze ku kolo yange ekifo bakiyita GRC ku Livingstone Hall
kasekendi oluvannyuma lw'okutikirwa diguli mu busawo agamba ekirooto kye ayagala kweyongerayo okusoma okubeera omusawo omukugu mu kujjanjaba amagumba asobole okujjanjabanga abantu abakosebwa mu bubenje
njagala nnyo kusanyusa muzeeyi wange tulaba nti mujja mulimu ogumuteeka mu bulabu obungi nsobola obaako ka bizinensi ke mugulirawo n'okufuba okulaba nti bwe mba nfunye omukisa neyongerayo n'ensoma nenfuuka omusawo w'amagumba ebimu ku birooto byange nsobola obituukiriza ng'okujjanjaba muzeeyi kuba muzeeyi afunye akisidenti nyingi boda boda omu n'okuyamba abo aba boda bonna bonna kuba wa boda niwabanga avuga bulungi egeja abeera ku kkubo ng'ali ku boda sawa yonna accident niwabanga si agikoze esobola omukosa
kulwa CBSFM Radio Manduso ze munnabuddu Kyobe John Mary.